Tervetuloa Elämään omarina podcastin pariin.
No niin, terveisiä Andalusiasta, Torroksista, tarkemmin El Morchen kylästä. Ollaan täällä kolmatta kertaa jo nyt talonvahti, eläinvahti, puutarhavahti hommissa. Ja niin, täällä on talvella mukava viettää aikaa, aurinko paistaa ja lämpötilakin on siellä jotain 20 lähellä päivällä varjossa.
Joo, jos kuuluu tuommoista ärsyttävää kohinaa, niin se on meren aallot. Ollaan tässä ihan rantakadun yläpuolella. Yritettiin laittaa kaikki ikkunat kiinni, mutta kovin äänekkäästi se tuossa puskee. Aurinko laskee.
Aurinko laskee, joo. Ne meren aallot liplattaa. Joo, tänään oli tarkoitus vähän vissiin puhua autoilusta ja matkailusta Turkissa, jossa oltiin tuossa pari kuukautta sitten semmoinen 1,5 kuukauden, vajaan 2 kuukauden reissu tehtiin. Lähtökohtainen ajatus oli se, että kun ollaan käyty käytännössä Turkissa ainoastaan näissä niin sanotuissa turistirysissä, niin olisi mukava vähän nähdä sitä muutakin Turkkia. Ja tietysti Istanbul oli se ehkä semmoinen ykköskohde, jos ajatellaan näin, että niin paljon tarinoita jo tuhansien vuosien takaa kuultu Istanbulista.
Tuhannen ja yhden yön.
Kyllä, kyllä. Ja sitten tietysti myös vähän sitä niin sanottua ei-turistialuetta sisämaassa, kuten Ankara. Niin nyt olisi tarkoitus käydä läpi, mitä me nähtiin ja koettiin, ja myös, että mitä se autoilu Turkissa tarkoittaa.
Joo, todella mentiin siis omalla autolla, mikä ilmeisesti on kohtuullisen harvinaista ainakin suomalaisille, koska tietysti välimatka on niin pitkä jo sinne Turkin rajalle, että ei sitä ihan perus kesälomareissuna ehkä kukaan lähde tekemään, mutta jos on pidempään autolla Euroopassa, niin kyllä Turkkiakin kannattaa kohteena harkita. Sehän on ihan mielettömän hieno maa, eikä se autoilu siellä nyt mitenkään kovin suuresti poikennut Euroopassa autoilusta.
Kyllä Turkissa on vähän semmoisia luotaan poistyöntäviä asioita, ainakin varsinkin tänä päivänä.
Johtuen, no ei ole suosituin matkakohde tällä hetkellä.
Niin, johtuen tästä niin kuin hallinnasta, ja ei se mitä vähän historiaa siitä opiskellut ja lukenut ja tiedän, niin eikä se ole oikein varmaan välttämättä ihan koskaan ollut poliittisesti kovinkaan niin kuin
stabiili.
Tai mielenkiintoinen sillä lailla, että siellähän nyt on ollut enemmän ja vähemmän kaikennäköistä autoritaarista hallitsijaa ennen tätä nykyistäkin jo, että ei se ole sillä lailla eroa.
Ehkä me ei lähdetä hirveästi ottamaan tässä kantaa, mutta noin niin kuin yleisellä tasolla se matkakohteiden poikotointi sen vuoksi, että siellä on jotain hallinnollisia ongelmia, niin ei se välttämättä ole ihan se paras, että ainakin jos harrastaa semmoista matkailua, että asuu Airbnb-asunnoissa esimerkiksi ja ostaa palveluita pieniltä yrittäjiltä, niin enemmän se niitä rankaisee se menemättömyys kuin sitä hallintoa.
Joo, kyllä se niinku ymmärsi siellä ollessa, kuinka älytön se tällä hetkellä inflaatio siellä on ja kuinka nopeasti hinnat nousee, ja kun palkkatasothan ne ei tietenkään nouse, vaan enemmänkin jopa laskee, niin
ihmiset on tosi tiukoilla.
Siellä ollaan tiukoilla, vaikkakaan se ei niin kuin meidän 1,5 kuukauden reissun aikana juurikaan niin kuin ihmisissä näkynyt. En muista, että olisi ollut semmoista ilmapiiriä oikein missään, että menee kurjasti, mutta kyllähän se, kun hinnat on saattanut tuplaantua tässä viimeisen 1,5 vuoden aikana, niin aika rankalta se varmasti tuntuisi ihan kenelle tahansa, jos tämä olisi tilanne. Eihän meillä länkkäreinä ja euroihmisinä niin ole mitään ongelmaa. Kun
niin,
se
inflaatio kurittaa monessa paikassa, mutta siellä se on ihan eri mittakaavassa.
Niin, ja siis kun Turkin liiran kurssin, niin liiran arvo laski tässä viimeisen, mitähän lienee, vuoden sisällä, niin on laskenut 1/2, joka tarkoittaa sitä, että meidän ostovoima lisääntyy siinä. Mutta mennäänkö
niin,
aiheeseen?
No, mutta kyllähän tämä myös hyvin paljon sivuaa matkailusta Turkissa.
Kyllä, Elämään omarina. Mutta tosiaan tultiin Turkkiin, ylitettiin raja Bulgariasta. Se oli aika valtaväylä kyllä jossakin siinä. No, ei sitä montaa tietä taida mennä Turkista, Bulgariasta Turkkiin, mutta valtaväylälle ja ylittäminen oli melko helppoa, ei mun mielestä kestänyt mitenkään erikoisen kauan, ei ollut juurikaan isoa byrokratiaa.
Jonoja ei ollut käytännössä, siis ihan muutama auto.
Oli sopivasti ehkä sillä lailla päiväisen aikaa, että ei ollut niin kauheasti porukkaa. Taidettiin joutua avaamaan meidän kämpperin takakontti, mutta vähemmän kuin esimerkiksi Serbiaan tai jopa Bulgariaan Serbiasta tullessa, että helpompi jopa näin päin. Ei tarvinnut virkailijan kanssa vaihtaa sanaakaan, ei myöskään toivotella minkälaisia hyviä päiviä.
Joo, ei ollut. Ei ollut iloista päivän jatkoa.
Ei ollut, joo. No joo, siitä sitten kun Turkkiin päästiin, niin siinä ensimmäisenä meillä oli tietysti tavoitteena, että no pitää ne ostaa tämmöinen tietulli tai tiemaksutarra tai vastaava, jotta päästään ajamaan tiettyjä teitä, moottoriteitä lähinnä, mutta ennen kaikkea Bosporinsalmen ylittävä silta oli se pointti, miksi me mentiin. Ja sittenpä pysähyttiin ensimmäiselle paikalle, mistä oltiin netissä luettu, että tämä on hyvä paikka, ja siinä nyt oli tietysti tämmöistä pientä turistin kusetusta kyllä ilmassa, että en tiedä maksettiinko kuinka paljon yli siitä tarrasta, tai varsinkin niin, että kuinka paljon me maksettiin siitä tavallaan turhasta, jota me ei ehkä tarvittu. Ja sitten rahanvaihtokurssi oli ihan surkea ja kaiken näköistä tämmöistä pientä muutaman euron kusetusta niin sanotusti.
Joo, siinä vaiheessa meillä ei tietenkään ollut liiroja vielä, kun oltiin just tultu rajan yli ja kortit ei käynyt. Toisin kuin yleisesti aika hyvin Turkissa, mutta jännittävästi tämmöisissä rajan lähellä olevissa pisteissä ei käy.
Joo, ehkä semmoinen niin kuin taas note to self, että ehkä ei kannata mennä niihin ensimmäisiin paikkoihin.
No varsinkaan, kun me ei ajettu heti motoria, me oltaisiin ehitty myöhemminkin. Eli Turkissa siis postitoimisto, onko se nyt PTT, mitä löytyy joka kylästä varmasti, niin myy näitä tullitarroja, että sen kanssa ei tarvitse niin kuin panikoida heti sillä rajalla, jos ei meina heti ensimmäisenä ajaa moottoritielle.
Niin, ja ei
itse asiassa eikä siinä itse ole edes heti.
Niin, ja itse asiassa siihen ensimmäiseen kylään tai kaupunkiin pohjoispuolella, Istanbulin pohjoispuolella joku Edirne. Se on itse asiassa iso kaupunki ja
hieno, historiallinen
kaupunki, jossa me ei kyllä sitten itse asiassa pysähytty.
No pysähyttiin, mutta ei.
Joo, mutta niin kuin se idea siinä, että ihan hyvin pystyy ajamaan, siinä joka tapauksessa ei ole kauhean hyväkuntoinen tie, mutta se on aika lähellä, niin ei muuta kuin sinne vaan, ja sitten postitoimistosta oikealla hinnalla oikeasta virkailijalta ja bla bla bla. Myöskin sitten, miksi me pysähtiin edelleen, oli se seuraava tarve, mitä me tarvitaan, eli SIM-kortti, koska näillä meidän eurooppalaisilla SIM-korteilla niin datan käyttäminen on joitain euroja mega, joka tarkoittaa, että
ihan juttaan kallista.
Aivan hemmetin kallista. Ja siinäkin nyt oli sitten taas tämmöinen oma prosessinsa, mutta ihan tavallaan ymmärrettävä. Turkissa on se pointti, että pitää ostaa SIMmi, joka tarkoittaa, että se ei ole prepaid, vaan se on ihan oikea niin kuin rekisteröity SIMmi. Ja se maksoi 10 verran, olisiko se ollut?
Vähän vajaa, joo.
Ja sen jälkeen, kun siihen lataa, no siihen varmaan on verkossakin olevia ratkaisuja, mutta me ei niitä löydetty, mutta siihen voi ladata sitten datapakettia ja muuta, joka tavallaan tapahtuu aika helposti.
Ja siinä SIMin ostoyhteydessä se ensimmäinen datapaketti oli kyllä myös tosi edullinen.
Oli jo.
Eikä dataa muutenkaan Turkissa ollut mitenkään superkallista, mutta se ensimmäinen paketti oli, mitähän se oli, 20 gigaa, maksoi 60 liiraa, eli jotain reilu 3 euroa.
Niin. Joo, ja siis näistä kaikista on tulossa ja löytyy varmaan, kun podcasti on jo julkaistu, niin sitten kun on julkaistu, niin löytyy kyllä myös työtä ihan blogipostaukset ja myöskin kaikesta näistä matkakertomuksista, mitä on, niin elämäännövaidena sivun kautta löytyy tietoa. Mutta lähinnä ehkä tämmöisiä juttuja, että mitä kaikkea havaintoja tässä niin kuin Turkissa autoilun ja matkustamisen niin kuin omatoimisesti niin kuin tuli meille, niin näitä nyt olisi tarkoitus tässä vähän käydä enemmänkin läpi. Että tämä oli ehkä tämmöinen nopea johdanto siihen, että miten mitä kaikkea heti ensimmäisenä, kun tuut maahan, niin koska kulttuurisokki oli kuitenkin, sanoisin näin, että pitkästä aikaa jo oli pikkusen vähän enemmän kulttuurishokkia kuin vähän, niin kuin todella pitkään aikaa.
Joo, ekapäivänä ei niinkään, koska silloin me mentiin leirintäalueelle, mikä tälleen kämpperinä.
No oli sekin vähän kulttuurishokki.
No, mutta no ei niin paha kuin Istanbul, no mennään siihen kohtaan. Mutta siis tota, matkalla Istanbuliin meillä alkoi siinä jo ilta ehtimään, niin oltiin ensimmäinen leirintäalue yöturkissa. Sittemmin niitä muutamia, mitä meillä olisi ollut, vajaa kymmenkunta yötä ehkä. Mutta niin, ensimmäinen oli siis Sultanköy-nimisessä rantakaupungissa Euroopan puolella. Semmoinen, se oli itse asiassa aika uusi leirintäalue, mutta pieni ja vaatimaton, niin kuin aika monet, missä me oltiin.
Oltiin ainoita.
Niin oltiinkin, joo. Meille tuotiin campfireit ja kaikki, siellä oli kyllä ihana palvelu.
Ei ne ollut varmaan ollut kuin puoli, olikohan ne puoli vuotta vai peräti vähemmän aikaa ollut siinä.
Että... Joo, se oli vasta perustettu.
Ja sitten tietysti kun syksy, niin ei ole ihan niin suosittua.
Mutta edullista, mitähän me siitä maksettiin?
250 liiroissa, mikä on noin 13 euroa about sillä kurssilla, mikä oli, tuntuu olevan sitten niin kuin aika monessa paikassa semmoinen niin kuin vakiohinta. 250. Ja muutamassa paikassa, yhdessä paikassa oli alhaisempi ja yhdessä paikassa oli korkeampi. Ja oliko meillä ehkä 6-7 paikkaa jotain, missä me oltiin. Semmoinen aika vakio hinta. En tiedä, mistä se tulee, mutta tämmöinen oli keksitty. Mutta joo, siinä oltiin eka yö. Sitten ajettiin sieltä Istanbuliin, jossa oltiin sovittu talovahtihomma, kissavahtihomma oikeastaan, voisi sanoa näin, joka oli siis Aasian puolella Üsküdar'in kaupunginosassa. Se on aika vahvasti tämmöistä, no, turkkilaishenkisempää aluetta, ja me oltiin siellä viikonloppu, mikä meidän kissan nimi oli?
Puuman
kanssa. Semmoinen tuota...
Hirveen leikki, se kissasta piti koko ajan olla leikittämässä, kun oltiin kotona.
Joo, ja italialainen opettaja, englanninkielisessä ala-asteella vai yläasteella oli tämä kissanomistaja, ja hän halusi käydä viikonlopun tuota lomailemassa jossakin Etelä-Turkissa, olikohan se siellä
Izmirin
lähellä joku paikka. No, sinne sitten pölähettiin niin sanotusti autolla Bosporinsalmeen yli niitä siltoja, jotka maksoi, ja tuota, en tiedä yhtään, mitä se maksoi se silta, koska missään ei näkynyt mitään merkkejä, eikä ollut kyllä mitään portteja, että en tiedä.
Oliko siinä edes loppujen
niin, maksoiko se edes?
Olla,
niin.
Pitäisi olla portit ja pitäisi olla sen niin kuin, tullikohdan ylittämisen jälkeen semmoiset elektroniset systeemit, mistä näkee, että paljonko on jäljellä sitä krediittiä, mutta siinä sillalla ei kyllä ollut yhtään mitään.
Ei ollut, ja en tiedä. Yhdesti näin jonkun meidän krediitin, mutta en tiedä, tarkoittiko se, että paljonko meillä on jäljellä vai paljonko se maksoi. Että järjestelmä toimii ihan todella hyvin, mutta me ei oikein päästy siihen tässä ajassa kyllä sisälle. Mutta anyway, Üsküdar oli, se oli vähän semmoinen, no, takakireähkö paikka, ja suoraan sanottuna siinä tuli vähän semmoinen fiilis, että ei helvet, tämäkö tämä nyt oli tämä Turkin juttu, että me käytiin siinä syömässä jotain kebappia.
Sato vettä
ja oli tylsä, oli niinku, ei tylsää, vaan oli niinku vähän synkkää, ja käytiin tosiaan niinku syömässä siinä jotakin kebappia, joka oli tosi huono niinku ensimmäisen kerran. Ja toisenkin kerran vielä se oli huono, jonka jälkeen sitten kaikki muut turkkilaiset ruuat oli kyllä tosi hyviä. Mutta en tiedä,
alku oli vähän epäonnistunut.
En tiedä, mikä siinä nyt on, niinku meni pieleen tietyllä lailla sinne tulossa, koska ne oli kuitenkin ihan semmoisia kunnon, hyvännäköisiä ravintoloita, siis tavallaan siihen kontekstiin, mitä se on yleensäkään. Ehkä ne oli vähän liian pikaruokaloita.
No joo, en tiedä.
Koska Turkissa kyllä kannattaa syödä niitä, niin sanotusti niitä semmoista tavallaan ruokaa, mitä paikallisetkin syö. Ja no joo, mennään siihen jossakin vaiheessa tässä podcastissa toivottavasti, mutta ruoka on kyllä pääsääntöisesti Turkissa tosi hyvä. Mutta joo, niin Istanbuli, mitä me oltiin 3 päivää, 4 päivää siinä käytännössä niin kuin, pääsääntöisesti käytiin siinä Bosporinsalmen niin kuin Euroopan puolella näissä nyt pakollisissa kohteissa. Ja...
Joo, siis ihan parasta oli se ylittäminen, tai siis se jokilaivasysteemi, mikä siellä on ihan paikallisliikennettä samalla tavalla kuin metrolippuja ostellaan niihin lauttoihin, jotka seilaa siinä edestakaisin. Niin. Tosi mahtavat niin kuin näkymät sieltä, ja varsinkin jos sattuu auringon, no ehkä nousunkin, mutta auringonlaskuaikaa.
Joo, niin, joo. Onhan se hieno. On se hieno kaupunki, onhan se ihan järkyttävä isokin kaupunki ja myöskin se niin kuin ihmispaljous jotenkin ehkä tällain pitkästä aikaa, kun ei olla oltu missään tämmöisissä metropoleissa
niin kuin sitä porukkaa
kolmeen vuoteen varmaan tai ehkä pitempäänkin, että Mexico City on varmaksi ollut, no New York on ollut viimeksi 2019.
Mutta kummassakaan niistä ei tungeksita sillä tavalla, kun niin, meidän reissu vaikka niin. Siellä suuressa basaarissa, niin se oli jo aivan toivoton, me oltiin lauantaina keskellä päivää. Siellä oli niin paljon jengiä, että tuntui, että ei pysty muuta kuin kävelemään eteenpäin sen virran mukana, että ei voi pysähtyä mihinkään, ei jotenkin
no, ei
pysty
ainakaan.
Olemaan.
No onneksi siinä on hyvä puoli se, että kun on nomadia, ei tarvitse ostaa mitään, niin ei tarvitse todellakaan pysähtyä.
Niin, no ei tehty mattokauppoja eikä juotu teetä
ei,
sillä
reissulla. Ei yhtään teetä juotu siellä basaarissa, mikä on varmaan niin kuin saavutus.
Ja ihan järjettömät jonot oli näihin kuuluisimpiin, niin kuin siniseen moskeijaan. Ja,
no satoja metrejä, että ei tarvinnut meidän sitten sinne kään mennä. Ei olisi varmaan muutenkaan menty, mutta käytiin juomassa yksi serbialainen olut siellä moskeija-alueella. Että kai se nyt saa tässä tunnustaa, että tuskin Suomesta tulee kukaan meitä narppimaan tuonne Turkkiin päin,
niin,
vaikka
no,
nyt se onkin.
Niin, olut kuvausta piti harrastaa sielläkin.
Niin, no joo, mutta
no ei mutta, sentään missään moskeijassa oltu.
Ei sivuissa. Oltu sisällä, ei, mutta alueella kaikkihan nyt on. Turkissahan alkoholi on
vaikea aihe.
Se on vaikea aihe ja se voidaan lyhyesti käydä jossakin vaiheessa tuossa lopussa meidän piipahtamista muutamassakin panimossa ja se, jos se kiinnostaa se aihe, niin meillä on tulossa blogipostausta ja artikkelia Craft Beer Nomadsin puolelle tästä aiheesta, koska jos sanotaan näin, että Suomessa alkoholi ja säätely alkoholin ympärillä on välillä vähän älytöntä, niin kyllä se Turkki pystyy varmasti parempaan tässä asiassa. No, ei mennä siihen pidempään, mutta Istanbul ehdottomasti käymisen arvoinen paikka. Ei sitä oikeastaan kyllä ollut tällä lyhyellä kokemuksella, mitä mä itse asiassa ajattelin. Siis ei niin kuin positiivisessa eikä negatiivisessa mielessä tietyllä lailla, että se oli jotain aivan muuta. Mutta se oli hyvä pointti, mitä kirjoitit tuohon meidän ensimmäiseen artikkeliin, on se, että se on kyllä niin kuin, ainakin tällä äkkiseltään ajateltuna niin kuin semmoinen sulatusuuni, että niin kuin, kun vastaan tulee ihmisiä, niin ei ole mitään mahdollisuutta tietää, että onko ne turisteja, paikallisia, maahanmuuttajia, liikemiehiä, Turkin armeijan tyyppejä, siis tavallaan siis ihan mitä tahansa voi olla. Kaikki näyttää NS samalta tai ihan eriltä.
Yhtä lailla eriltä.
Niin, että tavallaan siis että jos on niinku tummaihoinen tai on aasialainen, niin ei voi mennä todellakaan ajatella, että hei nämä on varmaan niinku maahanmuuttajia tai turisteja, että se kirjo kyllä niin kuin ihmisien erinäköisyyttä oli kyllä ihan siis uskomatonta, kun siihen kiinnitti huomiota.
Elämää nomarina.
Istanbulissahan me asuttiin myös toisessa paikassa sen Housecityn jälkeen. Itse asiassa alun perin ei tiedetty, että jatketaanko heti matkaa. Onneksi jäätiin vielä ja annettiin sille kaupungille vähän lisäaikaa, koska meillä kyllä kesti sen Istanbulin semmoinen viehätyksen havaitseminen muutaman päivän. Me muutettiin Kadıköy'n alueelle, joka on myös siellä Aasian puolella vähän tämmöinen, en mä tiedä, voiko sanoa eurooppalaisempi, mutta jotenkin semmoinen vähän niin kuin vapaamielisempi kaupungin osa, missä on tosi paljon ravintoloita ja baareja ja semmoinen, en mä tiedä, semmoinen kiva laidback fiilis.
No ainakin siihen nähden, jos vertaa Uskudariin, koska siellä ei ollut ainuttakaan ravintolaa, mistä sai yhtään mitään alkoholituotteita, ja Kadıköy'ssä oli aika paljon. Että niin kuin, tämä on aika helppo havaita, että missä ollaan niin kuin vanhoillisia ja missä ei olla niin vanhoillisia.
Ei sillä, että me oltaisiin siellä kauheasti baareissa istuttu, mutta se jotenkin vaikuttaa siihen yleiseen tunnelmaan. Ja sielläkin oli myös sit Lauttaranta tosi lähellä, mistä pääsi käymään uudemman kerran vielä sit siellä Euroopan puolen nähtävyyksiä katselemassa. Tykättiin sitä alueesta, jos mentäisiin uudestaan Istanbuliin, niin asuttaisiin varmaan
siellä. Joo.
Plus ihan törkeen hienot auringonlaskut sieltä Lauttalaiturista.
Se on jopa, mitähän se oli, 15 kilometriä suurin piirtein sieltä niin kuin Euroopan tai Bosporin salmen siitä silloilta tavallaan. Että aika kaukana itse asiassa. Mutta kuitenkin joo. No sieltähän me jatkettiin sitten matkaa Amasraan, eikö näin, tuonne
Mustanmeren
rannalle. Se oli vähän sillä ajatus, että käydään nyt sielläkin maassa Mustanmeren rannalla
että meillä taitaa tällä hetkellä puuttua Venäjä. Että kaikkien muiden maiden rannikolla ollaan käyty, mutta Venäjällä ei vielä. Saa nähdä, tuleeko se tapahtumaan.
Ihan heti.
No ehkä ihan heti, mutta joo. Mutta Amasran pieneen kylän yläpuolella olevaan Airbnb kautta Bookingin asuntoon tehtiin varaus ja sehän oli kyllä ihan huippuasunto ja huippupaikalla, että suoraan näkymä tämän niin kuin tavallaan semmoisen lahden yli sinne kaupunkiin ja parvekkeelta pystyi tuota auringonlaskua ihastelemaan ja hintakaan ei ollut kuin 20 vai vähän vajaakin.
Parikymppiä yhden.
Koko asunnosta siis. Ja, mutta off-seasonilla, niin kuin on, kun matkustaa, niin löytää erilaisia paremmin vaihtoehtoja, niin kuin kustannustehokkaita asuintoja. Ja tietysti kun on oma auto, niin ei ole niin kuin rajoittunut paikallisliikenteisiin ja muutenkaan liikenteen tuon julkiseen liikenteeseen. Mutta se oli hieno paikka.
Joo, se Amasra on enemmän semmoinen ehkä turkkilaisten lomakohde. Kyllä siellä jonkun verran on kansainvälistäkin turistia, mutta vaikutti, että se on enemmän semmoinen istanbulilaisten rantalomapakokohde. Oikein kiva historiallinen paikka sekin. Kyllähän siellä jonkunlainen linnanraunio ja kaikkia moskeijoita ja moskeijoiksi muutettuja kirkkoja löytyy ympäri Turkkia. Historiafanille kyllä ihan loppumaton aare, että on se maa.
Joo. Sinne ajaessa, kun mentiin, niin tuota, ei voinut tietysti muuta kuin kiinnittää huomiota siihen, kuinka hyväkuntoinen tieverkosto itse asiassa Turkissa on nyt. Ja kun siellä vielä rakennetaan kovastikin, että siinäkin meilläkin oltiin Amasrassa se 3 päivää, niin käytiin siellä vähän lenkillä niin kuin ympäristössä, niin siinäkin oli semmoista 4-kaistaista moottoritietä justissa rakenteilla sinne jonnekin siitä eteenpäin, ilmeisesti rantaa pitkin ja
Siitähän pääsee Georgiaan saakka.
Niin, Georgiaan asti pääsee siitä ja niin kuin oli uusia teitä oli rakennettu ja suurin piirtein Google-kartat ei ollut enää ajantasalla ja se nyt tietysti ei ole välttämättä sen syy, että Google ei ole ajantasalla, vaan sen takia, että Turkissa ei kaikki ihan ole aina ihan niin läpinäkyvää tänne niin kuin verkkoon, internettiin päin. Mutta se, että siellä on todella hyväkuntoiset tieverkosto ja yleisesti ottaen isompien paikkojen välillä pääsee kyllä liikkumaan ilmankin, että ajaa maksullisia moottoriteitä, että todellisuudessa ei sitä niin kuin sitä tätä tietullitarraa tarvi oikeastaan mihinkään muuhun kuin sen Bosporisalmen ylitykseen. Ja siihenkin on tietyllä lailla keinot, mutta ne voi tietysti vaikeuttaa asioita aika paljon, jos haluaa toteuttaa sen oman suunnitelman siinä matkustamisessa.
Elämään omarina.
Mitäs muuta oli? Semmoisia tietysti juttuja, jotka jäi mieleen tästä niin kuin autoilusta, oli tuota, oikeastaan niin kuin huoltoasema käyttäytyminen. Se on siinä mielessä, että onhan meillä niin kuin jopa Suomessa ja Euroopassa edelleenkin varmaan on jotain paikkoja, joissa on niin sanotusti täyden palvelun huoltoasemia, eli ajat tankille ja sitten ajat pois tankilta ja auto on täytetty tai tankattu ja oot maksanut ja kaikki on hyvin. Ja Turkissa se tuntuu olevan enemmänkin kuin sääntö, että ei siellä ei niin kuin omaa autoa niin sanotusti itse tankata tai autoa ei tankata itse, vaan siellä on käytännössä jokaisella asuimella on täyspalvelu. Käytännössä ei tarvitse autosta nousta, jos et halua, että voi huikata ikkunasta paljonko laitetaan polttoainetta ja maksat siinä käteisellä tai kortilla suoraan.
Lasi pestään siinä odotellessa.
Joo, se oli kyllä aivan hieno. Ja sitten tietysti näitä polttoaineasioista aina varmaan kaikki on kiinnostuneita, niin tuota, silloin kun mentiin Turkkiin, se oli jotakin
syyskuun
loppua, niin dieselin hinta oli euro 25 litra noin. Ja kun lähdettiin pois, se oli euro 55 litra. Eli tämä ehkä kertoo vähän siitä inflaatiosta, että mikä siellä voi olla.
Ja käytännössä se muutos tapahtuu enemmän ja vähemmän yhden viikon aikana.
No joo, kyllä.
Siis todella nopeasti nousi.
Johtuu tästä OPECin päätöksestä, mitä nyt sitten voi ehkä spekuloida, oliko sillä mitään merkitystä millekään. Mutta anyway, mutta tämä oli tällainen pointti, että tuota, siellä on diesel oli halpaa, mutta se nousi aika roimasti tässä, että tuota, hyvinkin nopeasti ja ehkä tähän inflaation vaikutukseen ja myös, Myös tietyllä lailla Turkin talouden ongelmiin voisi mennä vaikka yhden podcastin verran, ja jos haluaisi ottaa poliittista kantaa, niin sitäkin voisi tehdä, mutta ei oteta, koska se ei kuulu oikeastaan tähän juttuun. Mutta tosiaan niin, ehkä summa summarum, että ei mitään syytä oikeastaan loppupeleissä ole maksaa tiemaksuja, koska yhtä hyviä nelikaistaisia moottoriteitä on joka puolelle käytännössä maksutta. Et niin siellä on muutama, olisiko siellä itse asiassa 3 tai 4 maksullista moottoriteitä, jotka on tietyillä väleillä, että ei sitä edes ole
niin,
kauhean
paljon. Jos ei ole kauhean kiire, niin ei ole mitään varsinaista syytä niitä käyttää.
Niin no.
Oli siellä myös huonoja pätkiä välillä, kun haluttiin ajaa vaikka lähempänä rantaa, niin no sitten semmoisia kapeita aika vanhaksi käyneitä. Mutta että sitten kun ei ole kiire varmaan silloin, kun olet vähän tsekkailemassa rantamaisemia, niin sitten on pitää ajella rauhallisen.
Mitä sitten? Me jatkettiin siitä, sitten lähdetkö sisämaahan?
Omasta mentiin kohti Ankaraa. Tai oikeastaan meidän suuntima oli tänne kuuluisaan Kappadokiaan. En tiedä, onko meidän kuulijamme tietoisia tämmöisestä luolakaupunkipaikasta, jossa kuuma ilmapallolennot on juttu ja Instagrami-matkavaikuttajat vuoron perään hehkuttaa, kuinka siellä on upeata. Mekin oltiin siihen törmätty, mutta päästäksemme sinne, niin me suunnattiin Ankaraan ja matkalla sinne käytiin sitten tämmöisessä, no kaupunki se on sekin, pienehkö Turkin mittakaavalla, mutta Safranbolu. Se oli sopiva ajamatkan päässä ja luettiin etukäteen, että siellä on hienoa tämmöistä ottomaani-aikaista historiallista arkkitehtuuria. Ja sehän osoittautui paikaksi, joka on ollut siis Silkkitien varrella varsin vilkas kaupantekopaikka ja arkkitehtuurilta on kyllä joo, todella hieno.
Joo, mutta ei mitään erikoista tavallaan. Että niin kun,
no mikä on erikoista?
Niin, mikä on erikoista? Siitä maasta löytyy meinaan kyllä niitä erikoisia saitteja vuodesta miekka ja kypärä, tai itse asiassa aika paljon ennen.
Varmaan. Niin Safranpilissa juttu on ollut siis Silkkitien lisäksi Saframi, eli se on semmoista aluetta, missä sitä kasvaa niin kuin luontaisesti tätä Saframin kukkaa. Törmättiin ihan siis juoksulenkillään niihin villinä kasvaviin. Kyllä. Ja sitten siellä on isoja alueita, missä sitä on peltoina, ja se on ollut kauppatavaraa silloin jo Silkkitien aikoihin. Lisäksi siellä on hieno kanjoni, akvedukti, semmoisia tippukiviluolia, siellä me kyllä käyty. Kanjonia käytiin ihailemassa.
Joo.
Kiva paikka. Ei nyt mikään semmoinen niin kuin ehkä siinä mielessä maailmanluokan kohde, että kukaan pelkästään sinne matkustaisi.
Niin. Mutta yksi yö me oltiin siellä ja ei, me oltu kuin yksi yö mun mielestä. No ehkä me oltiin 2 yötä itse asiassa siellä. Perusleiritäalue, joka yllättäen hinta oli 250 liiraa. Mutta semmoinen hyvinkin basicki, että niinku ei mitään muuta kuin suihku ja vessa ja sitten autopaikka käytännössä. Mutta sähkö kuulu muun muassa, mikä on jotenkin
niin, siellä kuuluu
tänä päivänä tähän energiakriisiin, niin jokaisessa paikassa, missä Turkissa oltiin, niin kuului sähkö siihen alle 15 euron yöpymiseen.
Ei sillä, että tuolla pikkuvänillä sitä saisi paljon käytettyä, mutta jos isolla asuntoautolla menee, niin
joo, ei ollut mitään rajoitetta. Mutta siitä joo, seuraava päivänä tai siitä sitten jatkettiin Ankaraan, jossa oltiin 3 päivää Airbnb:ssä.
Se oli meille vähän niin kuin tarkoitus olla sellainen työpysähdys, ja no Ankarasta etukäteen ei ollut hirveän suuria odotuksia ehkä, että semmoinen pääkaupunki, hallinnollinen pääkaupunki
nimenomaan.
No töitäkin tehtiin, mutta siinä Airbnb:ssä oli siis naapurissa joku ihan jumalaton remonttinen, piikkas seiniä siellä heti aamusta alkaen, niin oli vähän hankalaa keskittyä. No sitten me käytiin juoksulenkeillä siellä ympäristössä ja katselemassa, miltä kaupunki näyttää keskustan ulkopuolella, ja sitten tehtiin yksi päiväreissu sinne niin kuin historialliseen keskustaan, ja Ankarahan pääkaupunkina on aika nuori, mutta kyllä se ikivanha kaupunki on sekin, niin, että siellä on kyllä kaikkea roomalaisista raunioista linnatuksia, ja sielläkin on tämmöistä ottomaani-arkkitehtuuria, semmoisia kortteleita, missä on oikein säilytetty perinnerakentamista.
Niinpä.
Hienoja paikkoja, niin kuin yllättävän hienoja. Ankarassa tuntuu, että siellä ei kukaan koskaan käy. Sehän jää Istanbulin varjoon tietenkin niin kuin ihan täysin tämmöisessä loistokkuudessa ja koossa ja vähän niin kuin kaikessa.
Ja syrjässähän se on, jos vertaa sitä Istanbulia.
Niin, hyvinkin keskeinen.
Kohteena.
Keskellä Turkkia, mutta ei niin, keskellä sitä.
Keskellä Turkkia. Ja sehän on se just se hassu maa sinänsä, että kuitenkin niin sanotusti tämä äkkiseltään ajateltuna niin elämä keskittyy länteen ja rannikoille
ja turismi,
turismi, mutta sitten varmastikin niin kuin esimerkiksi maatalous, maanviljely keskittyy todennäköisesti enemmän sinne niin kuin itäpuolelle, jossa on todella paljon tyhjää tilaa ja niin sanotusti ei ole kaupunkeja. Kaupungit ei ole kauhean isoja siellä itäpuolella, ainakaan näin niin kuin verrattuna länsipuolen isoihin kaupunkeihin ja
siitä hyvin, on hyvin harvistoista ja kuivaa niin, ja karua, niin, että en tiedä maanviljelystä niinkään.
Hyvin harma sitten niin kuin kirjoittaa yhtään mitään niin kuin ankarasta itään, jos ajatellaan näin.
Joo, siellä siis vaelluspaikkoja löytyy ihan huikeita, että sitten varmaan jostain tämmöistä aiheeseen liittyvistä niin kuin vaellus- ja kiipeilyblogeista niin löytyy juttua, mutta semmoisia niin kuin normaaleja matkablokkaajia, niin ei siellä Itä-Turkissa varmaan juurikaan.
No siinä on kyllä, se jäi kyllä sillä lailla käymättä, että sinne voisi vähän, se on ehkä vähän erilainen reissu täytyisi tehdä vähän semmoisella enemmän semmoisella seikkailuasenteella tietyllä lailla, että tuo meillä oli aika niin kuin selkeät aikataulut, koska meillä oli tämä niin kuin Istanbulin haussittauspaikan lisäksi oltiin jo sovittu kaksi seuraavaakin ja meillä oli tietty aikataulu, että meidän pitää ehtiä niihin ja sitten päätettiin, että no ei meidän kannata lähteä ajamaan niin kuin tuhansia kilometrejä käydäksemme jossakin vuorilla vaeltamassa siellä niin kuin Itä-Turkissa esimerkiksi, vaikka, mutta ehkä joskus vielä.
Joo.
Elämää nomarina. Mitä sitten tuota?
No sitten me mentiin sinne Kappadokiaan ihastelemaan. Ei käyty kuuma-ilmapallonen lennolla. Itse ensimmäisenä aamuna niitä siellä näkyy, mutta sattuu olemaan semmoinen aika, että oli siis kahtena perättäisenä aamuna peruuttu ne lennot.
Mikä on ilmeisesti
tosi harvinaista. Että tavallaan hyvä, että ei oltu varattu, koska sitten ei jouduttu pettymään, että sitä ei ollutkaan. Mutta mä luulen, että ne pallot näyttää ihan yhtä hienolta maasta kuin sieltä pallosta.
No niin.
Toki saisi lintuperspektiiviä niihin laaksoihin. Siellä kyllä on ihan älyttömän kyllä upeita kivimuodostelmia.
Ehdottomasti.
Semmoisia erosion muokkaamia torneja.
Joo, ehdottomasti, mutta ei ole mitään niin kuin köyhien tai tämmöisten nomadien homma, jolla on niin kuin budjetti.
Riippuu nomadista. Ei se nyt herranista, jos haluaa sijoittaa elämykseen.
No joo. Mutta budjettimatkailija.
150 euroa.
Perheenkin.
Niin.
Niin, että semmoinen 500 euroa kahdelta. Onko se sitten paljon vaan vähän, kun se on meidän kuukausibudjetti. Mutta ei, ehkä sitä ei kannata verrata. Mutta joo, se on totta. Mutta hienolta ne näytti silloin aamulla, kun niitä satoja siellä ilmassa oli ja muutamaan kuvaan ja videonkin siitä sain otettua. Ja
no, kukin matkustaa tyylillä, mutta en ollenkaan tuomitsisi kyllä.
En minä tuomitse.
Varmaan maailman upeimpia paikkoja käydä kuuma-ilmapallolennolla.
Ehdottomasti.
Mutta siis niin, se keskuspaikka tai se paikka, missä me oltiin, oli siis Göremen kylä ehkä, mutta kasvanut kohtuullisen suureksi tämmöiseksi turistihubiksi varmaan Kappadokiaan. Sieltä Göremen alueelta lähtee ne kuuma-ilmapallolennot ehkä käsittääkseni kaikki, ja siinä on myös ympärillä siis useampia erilaisia laaksoja, missä on näitä kivibaaseja, ja siellä on ulkoilmamuseota, ja kiveen louhittuja luolakirkkoja.
Hieno paikka.
Ja se itse kaupunkikin on niin kuin tosi iso osa niistä asuintaloista, ja joista moni nykyään on hotelleja, niin on siis osittain tai jopa ehkä kokonaan louhittu semmoisiin kivitönkäreisiin.
Aika ristiriitainen fiilishän siitä tulee tietysti, kun se niin kuin, tavallaan ilta-aurinko laskee ja pimeää tulee ja sitten nämä loisten valot syttyy siellä keskellä kivipaaseihin porattuja hotelleita ja se, todella, todella omituinen kuvio lähtökohtaisesti. Että ihan kyllä niin kuin todellakin näkemisen arvoinen paikka halus tai ei niitä tuota, kuuma-ilmapallolentoja tai muita retriittejä, mitä siellä on.
Siellä oli kaikenlaista hevos
kameliajoa ja hevosajoa ja
kameleita, mönkijöitä.
Mönkiä ja ihan kaikenlaista.
Me käytiin siellä laaksoissa juoksemalla, mikä on meille ehkä se normaalein tapa tutustua tommosiin, erityisesti tommosiin luontokohteisiin. Ja oli kyllä huikeita lenkkejä.
Joo, kyllä on.
Kuvia tulee blogiin.
Maisemassa on kyllä ihan kohtuullista näkymää semmoisia hienoja, hienoja tuota fallossympailipatsoja tai tähän tämmöisiä, siis ihan ilmeisesti ihan niin kuin tämmöisiä luonnon muovaamia tönkyröitä.
Joo, no siis näin se tarina kertoo, sehän on vulkaanista seutua se koko tota ylänkäalue siellä, niin ilmeisesti siellä on ollut aikoinaan melko suuria tuliveronpurkauksia, siellä on ollut paksua massaa tämmöistä niin kuin kivituhkapitoista maata, joka on niin kuin, no se on paitsi ollut helppoa kaivaa, mistä syystä siinä on kaivettu niitä kirkkoja ja asuntoja ja muuta, mutta se on sitten myös niin kuin helposti erosioitunutta, että sinne on jäänyt niitä tiettyjä vahvempia osia, mutta välistä on kulunut kaikki sitten pois.
Niin. No joo,
mielenkiintoista. Vähän samantyylliset maisemat kuin Kreikan tuolla Meteorassa tai sitten...
Joo, no ehkä vaan Meteora nyt oli ehkä pikkusen isompia.
Mittaluokka, mutta tota, samantyyppisiä tavalla. Ja sitten Espanjan tämä Montserrat.
Onko se? On.
Ja joo. Bulgariassa sitten toi, missä vähän hiljattain käytiin viime alkukesästä, niin...
Joo, samantyyppisiä.
No, sielläkin samantyyllisiä, joo.
Joo. Mitäs me sitten jatkettiin siitä?
No sitten me jatkettiin kohti rannikkoa. Meillä oli tarkoitus, ne meidän molemmat seuraavat haussittauspaikat oli siis Luoteisturkissa.
Niin siellä, missä ne turistit
nämä
maahanmuuttajat asuu, jos näin sanotaan.
Joo, mulla oli vähän semmoinen haave, että mulla olisi ehitty siinä välissä käydä patikoimassa tämmöistä kuin Lycian Way, eli Antalya, kun se nyt on, Alania, Antalya.
Antalya, joo.
Antaliasta länteenpäin se rannikko, niin se on tämmöistä ikivanhaa Lycian aluetta, missä on todella paljon historiallisia kohteita, hienoja vuoria, jotka nousee niin kuin todella nopeasti siitä rannikosta, niin siellä on niin kuin törkeän hienoja rannikkomaisemia. No me ei ehitty sinne vaelluspolulle, mutta me ehittiin käydä useammassa paikassa siinä rannikolla autoilemassa.
Niin. Kemerissä pysähdyttiin. Me ensin pysäyttiin siinä...
Me oltiin semmoisessa kaupungissa kuin Konia. Joka tultiin Köremästä, mutta se nyt oli vaan niin pysäkki jossain, ei siitä oikein mitään.
Koniasta oikeastaan sen verran, että se oli mielenkiintoinen tapaaminen tämmöisen jordanialaisen nuoren miehen kanssa, joka perhe omisti kerrostalon, jossa me oltiin Airbnbissä yötä. Että, no joo, sekin on toinen tarina tietyllä lailla, mutta tuota, Konia on tämmöinen pienehkö, Turkin mittakaavassa pienehkö tuota yliopistokaupunki, jossa ei paljon turisteja varmaan kauheasti käy. Mutta tosiaan siinä kun ajeltiin sinne Kemeriin, Etelä-Turkkiin, sinne niin, kuin niin sanottuihin turistimestoihin, niin tuota, siinä aina no, muutamia juttuja, mitä tästä niin kuin autoilusta Turkissa tuli niin kuin tulee mieleen ja ajattelin, että on hyvä käydä läpi, on se, että mikä on niinku todella perseestä, mutta siellä ei passaa tuota suojatien eteen pysähtyä. Pari kertaa tein sen virheen, että ajattelin, että no, tässä olen hyvä autoilija ja päästän ihmisiä yli suojatien, kun ne odottaa tuossa ja menin ja pysähdyin, niin hyvä, ettei saanut kukaan tuo, ei tullut ruumiita siitä reissusta, että yksikään muu ei pysähdy meinaan. Vierestä ajetaan täysillä ohi. Ja Turkissa näyttää olevan se niin kuin ajoliikennekulttuuri, että autoilijat ei väistä. Autoilijat ei pysähdy, ei missään tilanteessa, ei missään kaupungissa, missä oltiin, suojatielle.
Niin mä en tiedä, miksi siellä oli niin paljon suojatietä.
Hirveä määrä suojatietä.
Se ei kiinnostanut, joo. Ja sitten myös kävelijät meni yli ihan mistä sattui pääsemään, yllättäen, koska siitä suojatien kohdalta ei pääse sen paremmin.
Niin, joo, ei sillä ole mitään merkitystä kuin suojatielle, mutta se ehkä vähän semmoinen, että kannattaa miettiä, että pysähtyykö vai eikö pysähdy, koska ei ole tapana pysähtyä, ja jos menet pysähtymään, niin voi tulla ruumiita. Mikä on
niin, jos on useampi kaista, jos se ei tulisi,
niin. Totta kai sitten on ihan selkeä kuvio. Sitten ehkä toinen juttu oli se, että mikä oli silmiin pistävä asia, oli siellä oli älytön määrä noin 70-luvun tämmöisiä Renault-merkkisiä autoja. Se oli tuota, mikähän...
Niin semmoisia pikkureita.
Mikähän ei se ollut M20, vaan joku tämmöinen vanha Renault-tyyli, jota on varmaan myyty maailmassa aika paljon siihen aikoihin 70-luvulla. Mutta tuota, niitä oli kyllä niin kuin sanotaan, että...
Huomattavissa
määrä. Huomattava määrä ympäri Turkkia, mutta ennen kaikkea siellä niin kuin eteläisessä Turkissa... Ja tuota, autokanta muutenkin oli niinku pääsääntöisesti kahtia jakautunut, että se oli joko niinku todella vanhaa tai sitten se oli ihan niinku tämmöistä luksusautoa pääsääntöisesti, joka tietysti tarkoittaa, kun kuultiin, että uusien autojen hinnat käytännössä on noussut tässä niin kuin 20 000 euroa niin kuin vuodessa, joka tarkoittaa,
niin,
että
siis
se on...
Niin, siis myös vanhojen autojen.
Niin, kaikkien, auto, kaikkien autojen hinnat on noussut todella paljon, ja autojen hinnat alkaa olla niin kuin verrattuna Suomen hintoihin niin 2-30% kalliimpia Turkissa, jossa keskipalkka on varmaan siellä jotain 300-400
joo,
pienen luokkaa.
Että, jotain autoteollisuuttahan siellä on, mutta siellä nyt on joku tuontiongelma. Ei haluta, että sinne...
No joo tämmöistä näin.
Mutta... Myöskään jos muuttaa sinne ulkomaalaisena, niin se oman auton sinne niin kuin rekisteröiminen on käsittääkseni todella vaikeaa.
Joo, ei vissiin onnistu ihan helposti. Että tämä nyt on tietysti taas tämmöistä...
Mitä se oli, että siellä omalla autolla saisi olla 5 vuotta?
Onko niin se 5 vuotta ja käytännössä rekisteröinti ei, vaikka sä muutat sinne itse, niin se ei onnistu.
Että, niin, mutta siis tälleen ihan matka-aliana, 5 vuoden sisään mutta, pitää sitä ajella ulos.
Mutta nämä on näitä autoritaarisen maiden erikoisuuksia, mitä ei voi ihan aina ymmärtää. Mutta tuota, pääsääntöisesti joo, autokanta ja ihmiset ajoo siis, mun mielestä siinä ei ollut mitään erikoista tai poikkeavaa niin kuin turkkilaisessa ajotyylissä ihan yhtä lailla itä-eurooppalaiseen ajotyyliin. Aika semmoista.
Ei siellä mitään hirveän huomattavaa niin kuin liikenne tämmöistä mitään raivoa tai
no
semmoista.
Ei,
niin kuin...
Se on vähän semmoista, että niin kuin se ajaa joka...
Uskaltaa.
No, se on siellä
kunnioitettiin semmoista vetäytettiperiaatetta niin. Esimerkiksi paremmin kuin vaikka Suomessa.
Niin, se on yleisesti ottaen ihan kaikkialla käytännössä se, että niin kuin parempi on ajaa liikenteen mukaan kuin niin sanotusti olla semmoinen herrasmiesautoilija, joka ei pääse koskaan mistään eteenpäin, koska sitä ei vaan... ole mahdollista. On liikaa autoja, liikaa
niin, liikenneympyröistä esimerkiksi. Sitten saa odotella niin. Kyllä melko kauan, jos ei tohi mihinkään
kyllä.
Väliin puikat.
Elämään omarina.
No joo, mutta hei, keritään vähän sitä meidän turkoosirannikko-osuutta. Ei nyt juututa joka paikkaan, mutta todellakin siitä siis Antaliasta länteenpäin niin kierrettiin sitä rannikkoa myöten ja pysähyttiin siinä muutama yö tämmöisessä paikassa kuin Köynyk, jossa on kanjoni muun muassa. Jos oli kylläkin, me oltiin polkujuoksulla ja sinne olisi ollut sitten maksulliset pääsyt sinne kanjoniin. Me nyt ei päästy siihen hienompaan osaan sitten, mutta olisi varmaan ollut ihan hieno. Sitten me oltiin Adrasan Beach-nimisessä pikkupaikassa. Se oli kyllä kiva. Se oli vähän, se on siellä aika niinku syrjässä jotenkin siitä päätieltä, että sinne ei niinku on, onhan se turistipaikka joo totta kai, mutta siinä ei ollut semmoista niin turistista fiilistä.
No ei sinne, se ei ole semmoinen turistipaikka, jonne lennätetään no ihmisiä todella. Euroopasta, vaan se on enemmänkin vähän niin kuin joko tämmöisten autoilijoiden tai sitten turkkilaisten matkailijoiden paikka.
Mutta semmoinen kiva ranta siinä, tämmöinen uimarantatyyppinen, ja sitä paljon sieltä tehtiin veneretkiä.
Miksi se paikka, missä oltiin siellä, se oli kiva
Maria
se...
Maria Camping, joo se oli
kiva. Se camping-alue oli kiva, ja se oliko se 175... liiraa.
Niin se oli 150 vaan.
Ah, eikö 150 liiraa, eli toisin sanoen niin kuin reippaasti alle 10 euroa yö. Ja siihenkin kuului sähköt.
Kuului, joo.
Ja siellä oli nettiyhteys.
Ystävällinen palvelu.
Niin, joo, kyllä.
Siellä oli myös semmoisia glamping, tämmöisiä niin kuin
majoja.
Luksusteltta. Majoja. Saatiin yhden semmoisen pihalla tehdä töitä. Se oli kiva.
Oli.
Mutta siis joo, veneretkiä siellä tehtiin paljon niin kuin ihailemaan. Siellä on luolia ja kallioita ja kaikkea kivaa ja siellä varmaan viinivirtaisia laulu soi. Me lähinnä vaan juosti.
Niin, no ei siellä kauheasti ollut porukkaa. Se oli kuitenkin off-seasonia, että varmaan
oli.
Kesällä,
siis
kesällä taas,
oli lokakuun
taas
on
ihan eri meininki kuin lokakuussa.
Sitten me mentiin Kassiin.
Olisi Kassi se paikka, missä meillä oli se puumaja.
Joo, tai se oli siellä yläpuolella parikymmentä kilometriä varmaan. Kass on siis tämmöinen... No, historiallinen kaupunki, mutta rantakaupunki.
Siellä oli aika paljon ulkomaalaisia.
Siellä oli, joo.
Siellä oli yllättävän
ehkä
paljon.
Niin tunnettuimpia joo. Tai suosituimpia
ja siinä rannikon. Sittenhän se, kun se meni taas tavallaan sinne niin kuin länsirannikon puolelle, niin siinä ihan selkeästi enemmän. No joo, onhan siellä tietysti Kemerit ja Alaniat ja kaikki mahdolliset pikkukaupungit, Sidet ja muut siellä, niin jossahan
ne tulee
paljon.
Sitten taas Antaliasta itäänpäin, Sidet ja Alaniat.
Ah, onko ne sitten itäpuolella?
Mm,
okei.
Okay.
Mutta joo, no siis paljonhan siellä on niin kuin turistipaikkoja. Ei varmaan ihan niin paljon kuin Espanjassa ja tyyli Italiassa, mutta paljon. Ja paljonhan siellä asuu myös niin kuin ekspatteja, ulkomaalaisia, että nämäkin kaikki kolme paikkaa, missä me oltiin, niin oli ulkomaalaisten.
Siis, niin leirintalo.
Ei vaan siis nämä meidän haussittauspaikat tarkoitin, että nekin oli ulkomaalaisten.
Ulkomaalaisten. Joo, paljon siellä on maahanmuuttajia,
eläkeläisiä. Mutta kivoja paikkoja, ja onhan se kaunista. Meren rantaa sekin osa, että tuota.
Joo, se ajopäivä, kun lähdettiin siitä Kassista sitten edelleen länteenpäin, niin siinä oli kyllä ihan niin kuin törkeän hienoa rannikkoa. Meillä oli vähän kiire, kun me oltiin menossa siihen meidän seuraavaan haussit-paikkaan.
Ortakaan.
Niin tota, ei siinä sitten sen kummemmin pysähytty, mutta ihan tolleen auton ikkunasta ihasteltuna, niin oli kyllä. Ja sitten kun mietti sitä, että tuossa jossain lähellä menee se vaelluspolku, mikä oli suunnitelmissa, niin niin voisi kyllä joskus mennä, mutta se on semmoinen 500 kilometrin reitti, että se ei ole ihan, niin kuin, ihan semmoinen pari viikon
niinpä.
Juttu. Mutta siis kaunista rannikkoa.
Niin. Mutta se Kashin paikka, se puumaja, niin, joka oli siellä todella tuota, niin kuin, joo, se oli taas sillä, että auto piti olla, koska sinne oli varmaan 25 kilometriä sieltä rannalta ja mentiin hiekkatietä ja rotkon reunaa ja vähän kaikkea, että oli vähän jännittävä se reittikin
sinne. Ei siinä ehkä 2-5 ollut, mutta
kesti yllättävän pitkä. Ja se oli se maja, siis oli rakennettu osittain puuhun. Se nyt ei voi sanoa, että varsinaisesti ollut mitenkään kovinkaan luksusta ja muuta, mutta kiva kokemus. Mutta ehkä se, kun me varattiin se sitten RPMPstä, ja tuota, RPMP oli muutenkin enemmän käytetty Turkissa järjestelmä kuin Booking.com, koska jostain syystä Turkin hallitus, tai minä en tiedä mikä se syy on tai millä perusteella se toimii, mutta Booking.com näyttää vaativan VPN-yhteyden, kun taas Airbnb ei vaadi VPN-yhteyttä. Eli jos Booking.comista katsoo tuota asuntoja Turkista, niin monet näyttää, että ei voi varata tai tulee tämmöinen ilmoitus. Tai ei näy niitä ollenkaan. Sitten kun laittaa VPN päälle, niin ne onkin siellä ja vapaana. Tavallaan, että en tiedä mikä on syynä, mutta Airbnbtä ei rajoitettu. Ja sittenhän me varattiin aika paljon enemmän Airbnb-kautta näitä paikkoja, mikä oli sinänsä ihan fine. Koska hinnat oli kuitenkin vielä ihan järkeviä, että näyttää sitten Euroopassa muuten alkaa Airbnb olemaan jo niin kuin vähän menettänyt sitä markkinaosuutta Booking.comille, koska siellä on myös asuntoja ja Airbnb on aina niin kuin melkein poikkeuksetta kalliimpia hintoja per yö.
Puumajassa ollessa meille muuten sattui yksi ainoa ukkosia, mitä oli tämän Turkin reissun aikana. Se oli ihan hieno kokemus sieltä.
Ja pieni myrskykin tuli, oli kiva, että ei puumaja sitten hajonnut.
Joo, ei, se oli ihan kestävää tekoa. Hetki jännitti, mutta eihän se edes paljon huojunut.
No, elämää nomarina.
No sitten me mentiin tekemään ne kaksi haussittia.
Eli Ortaka ja Uzumlu.
Joo, jos me niinku liikutaan tässä itä-länsisuunnassa, niin tavallaan ensimmäinen on se Jesiluzumlu, joka on Fethiyeen kaupungin lähellä. Fethiye on kai kohtalaisen suosittu.
Aika tunnettu varmaan ainakin. Niin varmaan Antalian niin kuin lisäksi siellä päin.
Ehkä niin.
Aika tuttu, koska se on aika iso kaupunki.
Kuitenkin. On se kohtalaisen suuri, joo. Tämä haussittauspaikka oli sen yläpuolella vuorilla jossain, mitähän se olisi ehkä 600 korkeusmetriä tai jotain, mutta todella hienolla paikalla semmoinen pikkukylä. Siellä meillä oli 3 koiraa, oltiin muutama päivä. Oli kivaa, nämä meidän haussitit on kyllä yleensä ollut tosi hauskoja. Siellä nyt ei sen kummemmin mitään turistiaktiviteetteja tehty, mutta nautiskeltiin luonnosta ja tehtiin vähän töitä ja käytiin siellä Fethiyeen lähettyvillä historiallisissa kohteissa kattelemassa. Ja toinen oli siis Ortakan lähellä, tai oikeastaan niin kuin Dalian on varmaan siellä se tunnetumpi.
Niin, no se on se turistikohde.
No se on se paikallinen turistikohde. Siellä on yllättäen historiallinen saitti. Sitten siellä on kilpikonnien pesimärantoja muun muassa ja järvi, semmoinen, missä käydään paljon turistikierroksilla.
Mutta joo, sekin oli, puhuttiin, siinä oli niin kuin Ortakassa oli brittinainen ja hänen turkkilainen miehensä, joka oli asunut 30 vuotta tuolla Englannissa. Ja siinä juteltiin, kun nopeasti nähtiin ennen kuin lähtivät tämän naisen tyttären häihin Englantiin, niin että kun hän oli syntynyt siellä Ortakassa tai kautta Dalianiassa, että silloin vielä 20-30 vuotta sitten se nyt nykyään hyvin tämmöinen turistipaikka ja paljon niin kuin kaikennäköistä aktiviteettia näin, niin oli ollut käytännössä yksi hiekkatie keskellä kaupunkia. Eli aika valtavasti muuttunut tietysti monetkin paikat, mutta tämä aina niin kuin tavallaan pysäyttää sen ajattelemaan, että kuinka miten erilaisia ne paikat on ollut vielä jopa niin kuin 15 vuotta sittenkin.
Mm. Olihan siellä sitten, kun lenkillä käytiin, niin aika hienoja uusia asualueita, siis oli. Mihin rakentuu tämmöistä osittain loma-asuntorakentamista, mutta osittain siis tämmöisiä huvilomaisia taloja maahan-ekspateille.
Niin, ja sitten varmaan myös sitten nuo tuommoiset niinku suositut paikat on myös sitten niitä rikkaampien turkkilaisten tämmöisiä lomakohteita, johon rakennetaan niinku kakkosasuntoja, kesäasuntoja, mitä tahansa vuokra-asuntoja, sijoituskohteita. Että nepä tuppaa yleisesti ottaen niin kuin keskittymään nämä asiat niin kuin tiettyihin paikkoihin, vaikka sitä ei haluttaiskaan, mutta näinhän siinä käy, koska infra rakentuu.
Mm. Näiden haussitien aikana meille tapahtui myös asumusero. Ensimmäistä kertaa vahingossa puukattiin kaksi haussittausta, jotka meni päällekkäin.
Se oli vähän meidän mukaan, mutta se oli vähän myös tietyllä lailla meidän näiden hostien mukaan, kun ne
ei osannut käyttää järjestelmää, mutta
ei ollut muuttanut järjestelmää päivämäärää, niin sitten meni päällekkäin.
Onneksi ne oli niin lähekkäin, siis joo, mitä se välimatka oli joku. Niin. Toni siinä ajeli vähän autolla edestakaisin.
Niin.
Mä menin tekemään uutta sittiä.
Mutta oltiin asumuserossa kuitenkin toista päivää.
Kolmatta päivää
niin kuin ensimmäisen kerran 5 vuoteen, että onhan se jotain tietysti sekin. Mitä sitten jatkettiin siitä eteenpäin, ajettiin Marmarikseen, oltiin siellä yksi yö. Se Marmaris oli oikeastaan tuli siitä, kun mä oon käynyt siellä joskus 90-luvun puolessa välissä varmaan tämmöisen niin kuin lomamatkan, viikon aurinkolomamatkan, niin se oli jotenkin tämmöisenä paikkana tuttu. Ja sitten sieltä sitten niin kuin myös oli yksi suomalainen nainen asu siellä, niin sitten me myös tavattiin hänet ja hänen miesystävänsä siellä, mikä oli hauskaa, että tavata aina on hauska tavata suomalaisia ulkomailla, vaihtaa kuulumisia
niin,
juttuja.
Nimenomaan ulkomailla asuvia.
Nimenomaan ulkomailla niin kuin asuvia ihmisiä, suomalaisia ja tutustua heihin ainakin jollakin hetkellisesti ja hetken aikaa ja kuulla tarinoita. Ja se oli hauskaa. Sitten me jatkettiin siitä Izmiriin, jossa oltiin pari yötä siellä. Nyt ei varsinaisesti mitään ihmeellistä tapahtunut, että tutustuttiin kaupunkiin ja oli oikeastaan tämmöinen tarkoitus, kun siitä sitten seuraavana päivänä ajettiin Kreikkaan, että päästään lähemmäs rajaa, ettei tule niin pitkiä automatkoja. Ja Izmir nyt on tietysti varmaan taas sitten sen niin kuin länsirannan niin kuin suurin kaupunki aika heittämällä.
Että on varmaan, joo.
Että siellä on niin kuin
aivan hieno paikkahan se sekin.
Antalya etelässä ja Izmir lännessä ja sitten niin kuin Istanbul, Ankara, niin kuin ne kaupungit, joita voi niin kuin luetella, mitä ihmiset tietää yleensäkään turkkilaisena.
Bursa on kai myös aika iso siellä Istanbulin lähettävillä.
Niin.
Mutta hei, matkalla Izmiriin me käytiin Efesuksessa,
niin,
mikä oli niin kuin, no me käytiin useammassa upeassa roomalais- ja kreikkalaisrauniokohteessa, mutta olihan se Efesus niin kuin upein.
Onko se nyt mitä? Suurin Euroopassa?
Eikö se taitaa olla maailman niin kuin tämmöinen kattavin, siis suurin rauniokaupunki. Siitä on, eikä siitä ole edes vielä esillä kuin jotain, mitä lie 30%
niin.
saatu kaivettu.
Niin onko se kreikkalaisten vai roomalaisten vai
no varmaan,
molempien vai?
Siellä on molemmat ylkärehtäneet, mutta siis roomalaisrauniota kai ne etupäässä on.
Niin.
Ihan tolkuttoman hieno paikka, kyllä voi lämpimästi suositella.
Joo, eikä, ja me ei todellakaan kovin paljon ainakaan näihin maksullisiin paikkoihin törmätä tai mennä. Käytiin me muutamassa muussakin semmoisessa, jotka Turkista löytyy myös maksuttomia ja todella alhaisella niin kuin hintatasolla olevia juttuja. Ja nekin on ihan todella hienoja ja niitä on todella paljon. Että jos haluaisi käyttää aikaa, niin voisi helposti varmaan ajella pelkästään 2 kuukautta Turkia kierrelle erilaisia saitteja näitä niin kuin vanhoja paikkoja. Että onhan se todella vanha niin kuin historiallinen alue. Koko Turkki ja tietysti ne naapurimaatkin siinä, mutta muuten.
Nyt on vielä, katoin tuon Efesuksen Siis teatteri ainakin on kreikkalainen.
No niin,
no se näyttikin. Mutta on roomalaisia, että
niin, niin.
Et molempia. Joo.
Joo.
Ja varmaan sitäkin vanhempi paikka. Mut hieno, siitä joo kannatti jotain maksaakin, mutta todellakin joo myös maksuttomia ja ihan pari euron pääsymaksulla niin käytiin kyllä upeissa kohteissa.
Elämään omarina.
Joo, no siitä me sitten taittiin ajaa suoraan Kreikkaan, suoraan se 450 kilometriä.
Kanakkalen kohilta mentiin yli, joo. Kun Bosporin salmen sitten tällä kertaa lautalla.
Lautalla mentiin yli, koska ei tarvinnut sitten maksaa sitä, tai ei ole, siinä olisi ollut lähellä kyllä se siltakin, joka oli ainakin 3 kertaa kalliimpi kuin se lautta, ja sinne ajaminen nyt olisi ollut periaatteessa sama aika kuin mennä lautalla, ja mitähän se lautta oli ehkä joku 8 euroa, mitähän se olisi voinut olla. No, mutta ei sillä ole mitään väliä. Sen verran, että lueskelin tuossa noita ennakkoon, menin tuonne, että tuota, näistä ajokorteista ja muista, niin tuota, ainakin jostakin lähteestä tarttui semmoinen juttu, että jos on alle 3 kuukautta maassa, niin ei tarvi olla mitään erikoisjärjestelyitä eurooppalaisella tai EU-ajokortilla ainakaan, että ei tarvitse mitään kansainvälisiä ajokortteja. Ja, tuota, mutta, ja myös sitten tämä puhelinliittymä oli aika mielenkiintoinen kuvio, että vaikka meillä oli se prepaid, tavallaan prepaid-liittymä, no ei se ollut sinänsä prepaid, koska se oli ihan normaali liittymä, mutta sieltä tuli viestiä, että 3 kuukauden jälkeen pitää puhelin rekisteröidä. Ei kun miten se oli, piti maksaa puhelimesta joku vero.
Joo, mikä käytännössä niin kuin, se on kai melkein halvempaa ostaa uusi. Siis ne oli tosi korkeita
ne maksut. Oli, joo, siis että niin kuin halvemmaksi jos tulee ostaa uusi puhelin, että voi ottaa uuden liittymän. Tai vaihtaa se simmi, mikä oli ostanut, niin uuteen puhelimeen. Aivan järjettömiä kuvioita, en ymmärrä yhtään mikä järki tuossa on, mutta joku tämmöinen kuvio.
Ei koske lomamatkailija, mutta tämäkin siis tämä niin. Suomalainen, joka tavattiin siellä, niin sanoi, että oli joutunut ostamaan uuden puhelimen, niin. Koska ei niinpä. Ollut mitään järkeä maksaa sitä.
Ja sitten yksi, mikä oli niin kuin näin autoilijalle silmiinpistävä asia, oli poliisien määrä. Siis poliiseita oli, erilaisia poliiseita oli kyllä joka paikassa, oli... Pysäytettiin autoja, meidät pysäytettiin kerran, tai sitä kahdesti, kun mentiin Marmarikseen, sillä samalla kerralla, 2 eri paikassa. Muuten meidän annettiin olla aika rauhassa, eli ei ollut kiinnostuneita käytännössä meistä turisteina ulkomaalista autosta. Ihan random pysäytyksiä, en tiedä mitä varten pysäytettiin autoja, eli ihan roadblockeja poliisi laittaneet. Sitten välillä ne näytti, että ne oli armeijan blokkeja. Siellä oli poliisiauton tämmöisiä niin kuin näköis auton kokoisia näköis tämmöisiä telineitä, joissa oli vilkut katolla ja kaiken näköistä valvontaa. Että ainakin poliisi oli kovasti näkyvillä, koska siihen tottu, mutta sen jälkeen kun tultiin Kreikkaan, niin sen myös huomasi, että mikäs täällä on ero, että eihän täällä ole yhtään poliisia missään ja valot ei vilku koko ajan jossakin päin ja pitää olla vähän varuillaan, että mitä tässä nyt tapahtuu. Mutta se oli kyllä semmoinen erikoiskuvio kyllä tuossa Turkissa autoilussa.
Elämään omarina.
No joo, sitten vielä ennen kuin mennään raja yli Kreikkaan, niin oli vissiin tuossa alussa luvattu puhua myös tästä ruuasta ja pikkusen ehkä tästä craft beeristäkin, koska se on meillä tämmöinen rakas harrastus on, ja tuota, sitähän Turkissa jotain löytyikin, mutta voin sanoa, että ehkä se ei Turkki ehkä ole sellainen paikka, mihin ihan sen takia kannattaisi mennä.
Joo, ei ole olutmatkaajan unelmakohde per se, mutta no siis Istanbulhan luonnollisesti on semmoinen ollut pääkaupunki Turkissa, sieltä löytyy itse asiassa useampikin panimo, ja pari todella hienoa hanahuonetta tai tämmöistä siis taproomi-baaria. Hienoin oli varmaan Torchbrewerin The Populist-niminen paikka, joka on rakennettu vanhalle panimoalueelle semmoiseen historialliseen rakennukseen, mihin on tehty niinku aivan huikea remontti. Se oli todella upean näköinen paikka. Ja panimo toimii siellä vanhan panimon tiloissa.
Mikä se oli se vanhan panimo muistuksessa?
Pomontti.
Muutenhan siellä olutta oli pääsääntöisesti, olutta tekee Efes ja Tuborg.
Turkkikin taitaa olla FSI omistama.
Ei ole, kun se taitaa olla... No,
Kalsberg
tai joku
keski.
Mutta siis Tuborgiahan ei varsinaisesti ole olemassa muualla kuin Turkissa enää. Että se on nimenomaan Tuborg Turk. Ja ei siinä mitään. Siis siellähän oli muun muassa Tuborgilta löytyi tämmöinen Fredrik-sarja, jossa oli myös niin kuin Yakima IPA, India Pale Ale, Brown Ale, joo. Wheat Ale tai Wheat IPA jopa. Eli siis ihan tämmöisiä moderneja tyylejä. Ja se oli tavallaan todella ristiriitasta, että siellä niin kuin pienpanimoita on ollut juuri yhtään. Ja sitten tämmöinen suurpanimo tekee niin kuin kohtalaisen niin kuin samalla hinnalla kuin nämä perusoluet. Koska olut oli niin kuin lähtökohtaisesti oli paljon kalliimpaa kuin, niin kuin suhteutettuna niin kuin vaikka naapurimaissa. Ja ne kuitenkin oli aika sitä perus niin kuin laakerikuraa, mitä niin kuin kaikkialla myydään. Mutta verotuslainsäädäntö, byrokratia tämän oluen ja alkoholin ympärillä muutenkin Turkissa on jotenkin ihan... asia, johon ei edes jaksa tässä podcastissa mennä.
Jos oot ajatellut, että menisit Turkkiin ja perustaisit pienpanimon, niin ei kannata.
Ei kannata, joo. Ei kannata edes harkita. Voi kannata
sanoa, semmoinen että... kiva pikku pienpanimo, jonka lasista tässä itse asiassa just juon vettä tätä nauhoittajassa, niin tämmöinen kuin Karagusu mustalammas tuolla Antalian läänissä. Se suunnilleen Izmir ja Antalian puolivälissä ehkä.
Joo.
En mä tiedä. No, mut kuitenkin tämmöinen... niin kuin oikea pienpanimo, jonka omistajien kanssa siellä, jotka tietenkin itse on myös sitten panohenkilöitä siellä ja hoitaa kaikkea markkinoinnista designiin, niin heidän kanssa siellä juteltiin, niin kyllä se kävi harvinaisen selväksi, että on melkoista taistelua, mutta olivat asialle omistautuneita, niin kuin pienpanimo ihmiset ruukaa olla ja niin. Toivomme heille kaikkea parasta, mutta ei ole helpoin.
Joo, hekin oli kuitenkin niin kuin ehkä ravintola-alalta ja tuolta niin kuin ruoan tekemisen puolelta kokkeja. Kokki oli tämä nainen ja se oli Ranskassa ollut kokkina ja sieltä oli myöskin nyt imennyt tavallaan tämän panimo-osaamisensa ja kaikki. Ja kyllähän se vähän kuulosti siltä, että ei tässä ole niin kuin mitään järkeä täällä Turkissa tätä asiaa tehdä. Että saa nähdä, onko enää... lähitulevaisuudessa sitä panimoa siellä, mutta se on vähän ikävä, kun se tehdään se sijoitusinvestoinnit paikkaan ja sitten järjestelmä ei mahdollista kuitenkaan enää järkevää liiketoimintaa, mutta joo, ei siitä sen enempää. Turkkilainen ruoka oli vielä se ehkä semmoinen juttu, koska me tehdään tosi paljon ruokaa itse, niin se oli ehkä semmoinen pieni pettymys, että supermarketeista niin kuin tämä tarjonta oli aika suppea suoraan sanottuna, että se oli jopa niin kuin hankalaa välillä oli löytää, niin kuin varsinkin kun tehdään paljon kasvisruokaa, niin löytää niin kuin esimerkiksi jopa papuja, jotka on ihan tavallisia, niin kuin, jopa niin kuin kuivuja papuja, eli mahdotonta.
Joo, ja varsinkin semmoista säilyketavaraa. Mm. Et toki niin kuin kasviksia sinänsä, niin niitähän löytyy joka paikasta, mutta jos haluaa sitä kasvisproteiinejakin, niin ei siellä mitään soijaa tai tofua tai mitään semmoisia myydä. Ja ei oikein edes niitä papuja.
Niin. No sitä, mitä siellä oli, niin sieltähän löytyi kyllä erilaisia kebappeja suoraan, mikä oli ihan kiva. Tehdä niitä oikeasti, niitä niin kuin turkkilaisia ruokia. Se toimi todella tosi hyvä, hauska juttu. Kaiken näköisiä, niin kuin, no ehkä tämmöisiä lihapitoisia juttuja, joita taas Anne ei syö, niin niitä nyt oli. Makkaroita ei kauheasti ollut, mitä tykkään ostella, ja, niin kuin, mutta todella suppea. Että me ei, niin kuin, ja sitten se, että kun me vaikka siellä on niin kuin ketju näitä kauppoja, supermarketteja, niin niissä ei ole semmoista isompaa.
Niin, tietyt jutut puuttuu, vaikka se valikoima jossain Carrefourin hypermarketissa onkin sinänsä
iso. Oliko siellä Carrefour?
Oli siellä mun mielestä.
Okei, no me ehkä ei käyty edes. Siis Carrefourissa oikeasti.
Kyllä me käytiin.
No okei, no ehkä me käytiin.
Me ostettiin muun muassa Turkin tuliaisia Carrefourista, oliveita. Joo. Nehän on erityisesti sun lemppareita.
No ne olivit oli loistavia, joo. Se on pakko sanoa, että... Mutta se, että...
Erilaisia halvoja syötiin jonkun verran, mikä menee ehkä sinne jälkiruoka-osastoon, mutta
joo,
ne oli hyviä. Manteleita ja hasselpähkinöitä, niin kuin semmoisissa järjettömän kokoisissa laareissa oli kaikissa, niin kuin, siis tämmöisenä irtotavarana. Ihan hitoksia hyviä pahdettuja hasselpähkinöitä muun muassa piti ostaa.
Mutta sitten jos ravintolaruokaa ajattelee, niin parhaita oli nämä tämmöiset niin kuin pienten perhe,
pienten perheravintoloiden ruuat, jotka maksoi semmoisesta 2,5–4 euroon, ja siinä siis perinneruokaa, oli se sitten köfteä tai, tai tuota, tavallaan tämmöistä niin kuin varrasta, en muista näitä enää, sitten versus ne niin tietynlainen tämmöiset niin kuin perinteiset turkkilaiset pikaruokalat, jossa se tulee sulle se yksi
rulla.
Rulla, kebabrulla. Ne,
no osa oli tosi
osa
hyviä,
oli hyviä, osa oli tosi huonoja.
Mauttomia. Että luulisi, että turkin niin kaltaisessa maassa joo sitä mausteosastoa käytettäisiin ihan reilusti. Mutta monesti niissä ei ollut kastikkeita juurikaan, tai jos olikin jotain kastiketta, niin siinä ei ollut oikein mitään makua.
Joo,
mutta että kaipas, että jotain chiliä lisää, hei, please, antakaa.
Mutta ehdottomasti, jos jotain, jotain niinku, niin just tämmöinen niinku, ei-turistipaikka, ja sitten semmoinen, missä myydään niinku annoksia, ei yksittäisiä kebabbeja, koska se, kun se annos tulee, niin sulla on, sä pystyt sen itse tekemään ja siellä on niinku tämmöisiä pieniä chilejä ja pystyy laittamaan niinku mausteet ja näin kaikki itse, niin vähän jossakin, missä on, Meksikossa on vähän samanlainen niin, no, tavallaan näissä
se,
niinku,
se ajatus siinä, että niin sekin kasataan itsessä.
Niinpä, niinpä.
Elämään omarina.
No sittenhän me voitaisiin tästä siirtyä sinne Kreikkaan. Eli ajettiin sieltä Izmiristä se 450 kilometriä, oikeastaan yhtä soittoa Kreikan puolelle, koska matkalla ei ollut kyllä käytännössä, me ainakaan ei löytynyt yhtään leirintäaluetta.
Joo, siinä rajan lähellä ei ollut jotenkin mitään.
Eikä Kreikan puolellakaan ollut kauhean montaa, mutta sitten löydettiin sieltä joku paikka. Ja tuota, se oli toisaalta ihan hyvä, koska ensinnäkin meidän vakuutus loppui sinä päivänä, kun me lähdettiin pois.
Joo, meillä oli
pois.
Vakuutus loppu, mobiilidataa veteli viimeisenä siinä ja kaikenlaista. Tavallaan huokaistiin helpotuksesta, kun päästiin Kreikan puolelle ja
niin, se dataa niin, päälle. Niin se meni niin päin, että meillä mobiilidata loppu nimenomaan niin, että me ei voitu edes ladata sitä enää.
No, en mä siitä ole varma.
No joo, okei. Okay.
Mutta anyways, rajaylitys oli siis ihan uskomattoman helppo Turkista Kreikkaan. Meidän ei tarvinnut näyttää edes auton papereita, mikä tuntui ihan käsittämättömältä, että me vaan nyt tämä auto tästä ajetaan yli.
Niin, se kesti aika pitkään, koska siellä oli jono, mutta se itse se operaatio
joo,
kesti
kohdalla,
minuutti oli maksimissaan, niin kuin jos sitäkään. Että se oli todella nopea, eikä avaltu ovia, eikä
tai ei katsottu edes taakse.
Joo,
meillä olisi voinut olla ties mitään jäniksiä siellä.
Se niin, turkkilaisia jäniksiä auto täynnä, mutta ei ollut tällä kertaa.
En tiedä, oliko meillä nyt joku erikoiskohtelu vai ehkä, koska se oli todella hidasta se jonottaminen, että kyllä siellä jollekin jotain.
Mutta siellähän on semmoinen kuvio, vielä täytyy sanoa tästä autoilusta Turkissa, että tuota, jos meet ja ajat esimerkiksi näihin kameroihin ylinopeutta tai sitten näihin tietullimaksuihin ilman tarraa tai tyhjällä tarralla, niin et pääse sieltä maasta pois ennen kuin ne on maksettu. Ja siihen tulee jonkunlainen sanktio, en tiedä onko se paljon vai vähän, mutta joku korotus. Ja ne katsotaan, jos ei nyt satu olemaan
joo,
just niitä minuuttia aikaisemmin.
Joo, kyllä ne jotain rekisterinumeron perusteella.
Ja sen takia se kesti.
Useammassakin kioskissa itse asiassa.
Kyllä, kyllä. Että sen takia se varmaan kesti.
Mutta joo, ei niin. Ei oltu rikottu lakeja eikä jätetty mitään maksamatta. Niin.
Siellä on semmoinen web-sivu muuten löytyy Turkista, josta voit käydä katsomassa omat rikkeesi.
Kätevää. Niin, Kreikan puolella me ei kovin pitkään viivytty. Meillä oli suunta kohti Andalusiaa, eli tätä nykyistä lokaatiota, missä meillä oli sovittu tämä House City joulukuun alusta. Meillä oli tuolloin siihen aikaa vähän vajaa kuukausi. Ja me haluttiin siitä iso osa viettää Italiassa, koska ei olla, no ei ole koskaan käyty niin kuin Napolia etelämpänä, paitsi Sisiliassa, mutta siis Manner-Italiassa. Ja niin, no autolla. Turkista Espanjaan saattaa kuulostaa ensinnäkin aika hölmöltä ja pitkältä reissulta, mutta me lyhennettiin sitä parilla lauttamatkalla.
Niin. No joo, siis ensinnäkin Albaniasta, Italiaan, Durresista Bariin. Lyhyehkö 7 tunnin matka. Ja sitten Rooman pohjoispuolelta Civitavecchia. Sieltä sitten Barcelonaan, mikä oli tuota erittäin, erittäin suositeltava reissu, jos ajattelee, että haluaa jättää väliin sen esimerkiksi sen koko tuota Ranskan ja Italian ja Espanjan kiertämisen, niin tuota, säästää paljon aikaa, koska ja rahaa itse asiassa myöskin, koska se kesti sen 24 tuntia ja oli todella edullinen vaihtoehto, että halvimmillaan sanotaan, että kaksi ihmistä auton kanssa, niin se on alle 200 euroa.
Joo, jos ottaisi, oliko siellä joku kansituoli vaihtoehto?
No oli nekin lähti vielä, joo joo.
Sillä se ei maksaisi juuri mitään, mutta niin. Toki noin pitkälle nyt se hyti ehkä
haluaa. No haluaa nukkua varmastikin jossakin vaiheessa, vaikka se lähti keskellä yötä ja tuli paikka Barcelonaan keskellä yötä, mutta silti se oli todella kädemä.
Joo, ja se reissuhan meillä oli ilo tehdä suomalaisten ystävien kanssa. Meillä oli vähän pidemmällä reissulla olevan ystäväpariskunnan kanssa iloiset treffit Italiassa, Formiassa siinä Rooman ja Napolin puolivälissä. Sekin yllättäen taas tämmöinen historiallinen kohde, mistä on mennyt roomalaisten tie läpi jo muinaisina aikoina.
Niin, yllättäen, kun se kuulostaa Formiaa, niin kuin kuulostaa lähtökohtaisesti.
Joo, kuulostaa jo historiallisesti.
Aika roomalaiselta.
Mutta oli ihana nähdä siellä Attea ja Annea.
Joo.
Ja, no niin, no matkalla sinne siis tosiaan Kreikasta nopeasti läpi. Albaniassa oltiin no ihan vaan yötä Ohridjärven rannalle, joka on kyllä komea ja hienoissa maisemissa, ajettiin sinne Durresiin ja sieltä lautalla pariin. Sitten me tehtiin, oliko me pari viikkoa kaikkia Italiassa, tehtiin Puglian alueella siellä Saappaan korossa. Tämmöinen roadtrippi ihan sinne niin kuin korkolapun pohjaan ja useampia tosi hienoja italialaisia kaupunkeja ja kyliä. Kyllä siellä voisi vähän pitemmänkin ajan viettää.
Kyllä.
Niistäkin on tulossa blogin puolelle juttua. Sitten mentiin Napolin kautta tosiaan sinne Formiaan ja oli Merry Jolly Time with Friends ja sitten ajeltiin. Rooma ohitettiin vaan tällä kertaa, ei käyty. Meidän edellisestä Rooman vierailusta on kyllä pieni ikuisuusaikaa, että joskus ehkä sinnekin uudestaan.
Ehkä.
Ja sitten Barcelonasta ajeltiin tänne aika nopealla tahdilla.
Niinpä, joo. Mutta nyt ollaan täällä Torroksin kylän pinnassa niin sanotusti. Malakasta 50 kilsaa ja täällä menee 2 kuukautta ainakin noin tässä. Ja en tiedä, elämä sitten vie mihin vie. Todennäköisesti käydään taas maaliskuussa Suomessa ja Oulussa musiikkijuhlilla duunissa. Ja sitten nyt ei voi sanoa, että tietäisi ollenkaan, mitä tulee seuraavaksi tapahtumaan, koska suunnitelmia ei ole. Tai itse asiassa suunnitelmia on, mutta niistä ne ei ole niin kuin millään lailla niin kuin lyöty lukkoon.
Niin, eli palataan asiaan sitten, kun
tiedetään enemmän. Ja varmaan tässä tulee jonkunlaista podcastia joistain aiheista, kunhan keksitään. Ja olisi tietysti kiva kuulla jotain aiheita, mistä haluaisitte kuulla, mistä puhuttaisiin.
Saa edelleenkin jättää toiveita ja terveisiä meille. Uusi vuosihan se tässä kohta koittaa, niin joulun toivotukset vähän niin kuin meni jo, mutta toivotamme kaikille onnellista ja ihanaa uutta vuotta. Olkoon se täynnä seikkailuja.
Mitä pidit tästä jaksosta? Käy kertomassa se meille alla olevalla lomakkeella tai Elämää nomadina Facebook-ryhmän kautta.